Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti.
Sve što sam radio, radio sam od srca. I to ste osetili vi kao publika. Dozvolite da se zahvalim svima vama širom sveta. Živela Srbija gde god bila.
Preminuo Predrag Živković Tozovac, legenda narodne muzike. Širom zemlje nastavlja se imunizacija protiv COVID-19. U 50 gradova otvaraju se punktovi na kojima će biti omogućena vakcinacija i bez prethodne prijave. Predsednik Vučić primio vakcinu u mestu Rudna Glava kod Majdanpeka. Obeležava se dan sećanja na početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, 6. april 1941. godine, kada su nacistički avioni bombardovali Beograd. U fudbalskoj ligi šampiona Manchester City dočekuje Borussiju Dortmund, dok se u Madridu sastaju Real i Liverpool. Sutra oblačno, povremeno s kišom, u višim predelima susnežice i sneg, najviše temperatura od 5 do 15, u Beogradu oko 7 stepeni. U Beogradu je od posledica virusa korona u 86. godini preminuo pevač Predrag Živković Tozovac. Bio je kompozitor, tekstopisac i harmonikaš. Njegova velika popularnost počela je 1971. godine kada je pobedio na pesmi Leta kompoziciju Mirjana. Pevao je i u duetu sa Predragom Gojkovićem Cunetom, Miroslavom Ilićem, Lepom Lukić, Mirom Vasiljević i drugima. Na koncertu, održanom povodom 60 godina Radio Televizije Srbije 2018. uručen mu je zlatni mikrofon Radio Beograda. Pripremila Snežana Stanojević.
U karijeri koja je trajala više od 6 decenija, Predrag Živković Tozovac je na najbolji način promovisao tradicionalnu muziku Srbije, kako glasom, zvukom harmonike, tako i pesmama koje je komponovao. Svojom izuzetnom muzikalnošću nosio je prepoznatljiv šarm rodnog Kraljeva čitavog života. Iako diplomirani ekonomista, Tozovcu je muzika bila životni put. Njegova velika popularnost počinje 1971. godine, kada pobeđuje na pesmi Leta kompozicijom Mirjana. Kasnije se nižu hitovi Violino ne sviraj, Vlajna, Jeremija, Jesen u mom sokaku i mnogi drugi. Predrag Živković Tozovac je bio zaista poseban. Vedrog duha plenio je svojom interpretacijom. Publika je volela i njega i njegove pesme. Njegovi prijatelji i kolege, koji se danas sa tugom opraštaju od njega, imaju samo reči hvale. Među njima su i Ljubiša Pavković i Radoslav Grajić.
Otišao jedan neverovatno, mislim, jedinstvena pojava. Mislim da takav nije bio jedan kompletan i zabavljač i šarmer i kozer i šta god. Za njega me vežu divne uspomene. On je voleo da snima tačno u ponoć. To je bio njegov specijalitet neki. U studiju 6, gde sam ja proveo muzički život, počinjalo je snimanje u 24 sata i trajalo je do 5 ujutru. Posle toga se išla na riblju čorbu i to je bio Dragan Živković Tozovac, jedinstven i kao umetnik, i kao pevač, i kao muzička pojava, i kao čovjek, ako hoćete.
Sećam se da je bio u početku samo jedan talentovani i perspektivni harmonikaš, a posle sjajan pevač toplog glasa, a zatim po najviše i autor, kompozitor brojnih njegovih nezaboravnih pesama, koje će ostati godinama i decenijama da se pevaju i izvode. Bio je nešto nesvakidašnje u našem muzičkom životu. Mislim da će ostati upamćen kao legendarna ličnost naše muzike i čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u našoj narodnoj, i to onoj pravoj, narodnoj, lepoj muzici.
U Tonskom arhivu Radio Beograda snimio je na stotine trajnih snimaka, a pre 3 godine dobio je i značajno priznanje Zlatni mikrofon Radio Beograda.
Celog svog pevačkog života čekamo evo ovu stvarčicu, ovu lepotu, ovo veliko priznanje. Hvala puno. Hvala na aplauzu, znam da je od srca. Sve što sam radio, radio sam od srca. I to ste osjetili vi kao publika. I drago mi je da sam večeras sa vama. To je velika sreća za mene i ovaj mikrofon je jednostavno prisutni svedok da sam još uvijek u formi, da još uvijek pevam prilično dobro. Dozvolite da se zahvalim Radio Beogradu, Televiziji Beograd i još jednom svima vama širom sveta. Živela Srbija gdje god bila.
Tozočeve pesme ostaju da žive kao trajna vrednost srpske narodne muzike.
Vreme i mesto sahrane Predraga Živkovića Tozovca biće naknadno saopšteni. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 40 osoba. Time je broj žrtava porastao na 5537. Potvrđeno je još 4398 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 271 pacijenta u protekla 24 sata, testirano je 18233 uzorka.
Borba protiv epidemije se nastavlja, prethodnih dana zabeležen je pad broja zaraženih, ali bilo je i manje testiranih uzoraka. Širom zemlje nastavlja se imunizacija. Predsjednik Aleksandar Vučić vakcinisao se protiv virusa korona u selu Rudna Glava kod Majdanpeka. On je u domu zdravlja dr. Veroljub Cakić primio prvu dozu kineske vakcine Sinopharm. U Rudnoj Glavi je i naša Jovana Obrenić.
Predsjednik Aleksandar Vučić vakcinu je dobro podneo. Kaže da je sve prošlo brzo i apeluje na građane da poput njega učine isto.
Još sam živ, krećem se. Narodu da kažem da je super primiti vakcinu i da ništa ne osjećate, možda postane malo pametniji, ali to ću da vas obavestim u narednim danima.
Objasnio je zašto je toliko čekao da primi vakcinu.
Ana se prvo vakcinisala i to je trebalo bude primjer i pokazati svima da su vakcine dobre, da je to zdravo, da je to dobro, da je to važno za zdravlje nacije. I ja sam želeo da sačekam da imamo makar milion revakcinisanih ljudi, 1,5 milion vakcinisanih ljudi kao što imamo danas, da se onda vakcinišem, da pokažem da osjećam isto što i narod, da mislim isto što i narod i onda kada narod može da se vakciniše, da se tada i ja vakcinišem. A na revakcinu ću da idem na jug Srbije.
Na pitanje kada će prva ruska vakcina proizvedena na Torlaku biti spremna za upotrebu, Vučić odgovara da u ovom trenutku nema precizne podatke, ali ih očekuje narednih dana.
Volao bih da tu postoji nekakva i malo bolja koordinacija, o tome ću sa Anom da razgovaram, da ne izlazi svaki ministar u javnost tek da bi se pojavio u javnosti, već da vidimo i da tačno znamo hodogram i sve drugo, ali narednih dana verujem da ćete dobiti precizne informacije i oko ruske i oko kineske vakcine. Ali ne zaboravite, za nas je važno ne samo da pakujemo vakcinu, to je važno, imat ćemo je. Za nas je važno i da možemo da proizvodimo vakcinu, da sami proizvodimo supstancu, da sami proizvodimo tečnost koji ide u bočice, zatim u špriceve, zatim dajemo ljudima. Dakle, to je za nas od suštinskog značaja. Ali to je samo prvi korak. Onda idemo na dalji, u napređeni razvoj, to je ono o čemu sam govorio, biomedicine, biodiverziteta, biotehnologije, nešto što će našu ekonomiju da pogura napred.
Predsjednik kaže da je u Rudnu Glavu došao zato što voli istok Srbije i kako bi pokazao da je svaki deo zemlje važan. Dočekan je aplauzom, ali i zahtevima meštana koji su iskoristili priliku da iznesu svoje probleme.
Ima još nešto što vam je važno, što mislite da država može da vam pomogne svem putem ovdje?
Neka fabrika u Rudnu Glavu.
Je li ima ko da radi u Rudnu Glavu?
Vučić je obećao da će do Vidovdana u najvećem seoskom naselju u opštini Majdanpek posla biti za Rudnoglavce i okolne meštane, kao i da će ih povezivati bolji putevi.
Uradit će i više seoskih puteva ovdje u okolini, što je također važno za sve ljude. Uradit ćemo to što je pre 30 godina rađeno, 3 km, dobro, ali uradit ćemo i prema drugim selima. Dakle, to ljudima pomognemo i nadam se da ćemo za Vidovdan moći ili oko Vidovdana možda neki dan kasnije da otvorimo jedan pogon tekstilne proizvodnje fabrike Jumko ovde baš u Rudnoj Glavi i da će to da zaposli između 80 i 100 uglavnom žena, tako da verujem i nadam se da će to biti velika podrška ovom prelepom kraju Srbije.
Posjet u Rudnoj Glavi predsjednik je završio sastankom sa predstavnicima lokalne samouprave Borskog okruga i preduzetnicima iz Rudne Glave.
Juče u našu zemlju dopremljeno pola miliona doza kineske vakcine Sinopharma, a danas i više od 106.000 doza Pfizerovih vakcina. U 50 gradova otvaraju se punktovi na kojima će građani moći da se vakcinišu bez prethodne prijave. Sa druge strane, zbog velikog broja hospitalizovanih, zdravstveni sistem je pod ogromnim pritiskom. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nekoliko stotina slučajeva zaraženih manje nisu pokazatelj poboljšanja epidemiološke slike u Srbiji, poručuje virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. Ističe važnost imunizacije i navodi da će se stanje stabilizovati kada bude vakcinisano više od 50% stanovništva.
I dalje je to veliki broj zaraženih za ovu popunjenost zdravstvenih kapaciteta i mislim da nema mnogo razloga da se nešto radujemo i da mislimo da je sad krenulo na bolje i da smo prelomili. Ne. Prelomit ćemo onog trenutka kada pređemo 55% vakcinisanih sa obe vakcine, odnosno to je jedini cilj da što više ljudi iskoristi tu privilegiju da ima vakcina, da se možemo vakcinisati i zaštititi, jer to jedino u tom smeru može da ide.
Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva kaže da su vakcine efikasne i bezbedne. Dodaje da je do sada zabeleženo 736 neželjenih reakcija.
Mi svaki taj slučaj istražujemo, proveravamo da li on zaista ima veze sa vakcinom ili ne, načito da li su u pitanju teže neželjene reakcije koje u stvari nas najviše i zanimaju, one blage, očekivane. 263 na Sinopharm vakcinu, 227 na Pfizer-BioNTech, 137 na Sputnik V i 109 na AstraZeneca vakcinu. Kada gledamo u odnosu na broj vakcinisanih, to su zaista zanemarljive cifre. Teže mogu se i dalje zbrojiti na prste jedne ruke, znači petih je ukupno bilo, nijedna nije zahtevala dužu hospitalizaciju, nijedna nije ostavila trajne posledice. Vakcine su zaista izuzetno bezbedne i to je ono što nas uverava da je ovo pravi put i da nema nikakve brige i bojazni da se najšire, najmasovnije svi imunizujemo.
U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa situacija je teška, a bolnički kapaciteti puni. Načelnica prijemne službe Aleksandra Petrović kaže da je broj prijema i dalje veći od broja otpusta.
Broj pacijenata je jako veliki, znači oko trećine još uvek od broja pregleda, što je jako, jako veliki broj. To su uglavnom teške kliničke slike i uglavnom se radi o pacijentima koji su negde srednje životne dobi, znači od 40. do 60. godine života. U samom početku bolesti se razvijaju teški oblici pneumonije koji zaista zahtevaju bolničko lečenje, tako da su kliničke slike sve teže.
Povodom nedavnog okupljanja studenata, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić apelovao je na mlade da se uzdrže od takvih skupova i da poštuju epidemiološke mere, koje su, kako kaže, jedina šansa da se društvo izbori sa COVID-19 i vrati normalnom funkcionisanju.
U danu za nama u Rumuniji je od koronavirusa obolelo još 5000 ljudi, a 196 je preminulo od posljedica zaraze. U Mađarskoj broj obolelih opada. Evidentirano je nešto manje od 2000 novih slučajeva zaraze, a umrlo je 170 ljudi. U Bosni i Hercegovini zaraženo je još 1000, u Hrvatskoj 700, a u Sloveniji manje od 300 osoba. U Severnoj Makedoniji od danas su na snazi pooštrene epidemiološke mere. Zatvoreni su ugostiteljski objekti, a policijski čas umjesto u 22 sata stupa na snagu ranije od 20 časova i traje do 5 ujutro.
Na aerodromu pukovnik Milenko Pavlović u Batajnici održani prikaz naoružanja, opreme i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije, kome su prisustovali predsjednik Aleksandar Vučić i šeik Naser bin Hamad bin Isa el Kalifa, izaslanik kralja Bahreina za humanitarni rad i savjetnik za nacionalnu bezbednost. Po završetku programa kroz taktičko-tehnički zbor predstavljena su sredstva naoružanja i vojne opreme iz razvoja domaće industrije. U vežbi su učestvovali jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kopnene vojske i padobranske brigade. Komentarišući to što je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić pokrenuo postupak smene ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjave o Srebrenici, predsjednik Srbije rekao je da će Srbija nastaviti da pomaže svom narodu u Crnoj Gori. Jasno mu je kako i zašto crnogorska vlast vuče takve poteze.
Dobro čuju i pažljivo slušaju ono što govore i predstavnici NATO-a i State Departmenta i Brisela, a da malo ređe čuju ili ne moraju da čuju ono što kaže Beograd, i to je njihovo pravo. Naša je obaveza da razume se uvijek pokazujemo poštovanje i prema tuđim žrtvama, onako kako pokazujemo prema svojim, ali da istovremeno čuvamo ljubomorno i štitimo naše nacionalne i državne interese. Usaju svoje kljuse i ne mislim da za nas postoji bilo šta važnije od toga da negujemo kulturu sećanja, a da razvijamo srpsku ekonomiju, da gradimo puteve, fabrike, bolnice, i tako ćemo mi na najbolji mogući način sačuvati budućnost našeg naroda.
Podsjetimo da je ministar Leposavić rekao da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada to bude, kako je rekao, nedvosmisleno utvrđeno. Dodao je i da je u međuvremenu Haški tribunal izgubio legitimitet.
U više crnogorskih gradova sinoć su održani protesti zbog odluke premijera Zdravka Krivokapića. Smenu ministra Leposavića neće podržati Demokratski front, Demokratska Crna Gora, Prava Crna Gora i Radnička partija. Evropska komisija upoznata je sa inicijativom premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da razreši sam funkcije ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, a u svetlu njegovih komentara o Srebrenici. U saopštenju Evropske komisije dostavljenom Tanjugu navodi se da Unija osuđuje svako negiranje, relativizovanje ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je policijska akcija gnev trajnog karaktera i da je njen zadatak da svima koji su bezbednosno interesantni stavi do znanja da na teritoriji naše zemlje ne mogu da se bave kriminalom. Vulin je naveo da država neće dozvoliti da se ponovi grupa Veljka Belivuka. Nizom manifestacija obeležava se 8 decenija od kako je nacistička Nemačka bombardovala Beograd uz velike ljudske žrtve i materijalna razaranja. Pomen poginulima služen je u Vaznesenjskoj crkvi, u čijoj su porti poginuli civili, a u domu vojske postavljena je izložba April 1941. Državni i gradski zvaničnici položili su vence i cveće na spomen obeležja i odali poštu, a venac je po prvi put položio i ambasador Nemačke u Beogradu. Pripremila Jelena Perendija.
Pre 80 godina, 6. april bio je nedelja i većina od 370.000 Beograđana još je spavala kada su na grad pale prve bombe. Nije bilo sirena, pošto je operacija nazvana Strašni sud počela bez objave rata. U napadu aviona nacističke Nemačke poginulo između 2.000 i 4.000 ljudi. Porušeno je ili oštećeno više od 3.000 objekata, među kojima su bolnice, crkve, narodno pozorište i železnička stanica. 1992 ljudi sahranjeno je u aleji žrtava šestoaprilskog bombardovanja na Novom groblju, gde je vence položila delegacija vlade Srbije. Ministarka za rad i predsjednica Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da se strahote Drugog svetskog rata ne smeju ponoviti.
Da se ne zaboravi i da se nikada ne ponovi. Zato smo danas ovde, da odamo počast i negujemo sećanje na žrtve i na heroje koji su se hrabro borili tokom 4 ratne godine i izvojali pobedu i izborili slobodu za sve nas. Srbija danas baštini tekovine antifašizma i slobodarske tradicije. Samo jaka, stabilna, demokratska Srbija može biti garant slobodnog, dostojanstvenog i kvalitetnog života svih njenih građana.
U aleji na Novom groblju vence su položili predstavnici grada Beograda, Vojske Srbije, boračkih organizacija, kao i delegacije Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je 6. april 1941. godine najtužniji događaj u istoriji grada.
I danas ne znamo tačan broj mrtvih i danas ne znamo sva njihova imena. Grad koji se razvijao 30. godina prošlog veka, njegov razvoj je zaustavljen i vraćeni smo nekoliko decenija, ako ne i čitav veko nazad. Danas je prvi put sa nama venac položio ambasador Savezne Republike Nemačke Tomas Šimić. To je priznanje Savezne Republike Nemačke i njihovo saosećanje sa žrtvom. To govori o tome da svi danas razumemo koliko je teška prošlost i za nas, ali da danas u Evropi moramo da živimo zajedno, da se sećamo prošlosti, da se sećamo žrtava, ali da pokušamo da sarađujemo, da zajednički stvaramo Evropu koju neće biti ratova.
Povodom 6. aprilskog bombardovanja u Domu vojske otvorena je izložba, među eksponatima su lični predmeti pilota, autentična pilotska jakna, kožna letačka kapa, naočare sa originalnom kutijom, kao i svečana vazduhoplovna plava uniforma pilota. Ispred doma su postavljene i vozila iz vremena Drugog svetskog rata, replika mitraljeskog gnezda, kao i nemačke stražarske kućice.
Povodom obeležavanja 80 godina od početka Drugog svetskog rata održana je online konferencija Korakom predaka, korakom pobede. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović podsjetio je na odlučujuću ulogu Srbije i Rusije u oslobođenju Evrope i konačnom porazu nacističke Nemačke. Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko ističe da se dva naroda moraju boriti protiv pokušaja revizije istorije, kako se ne bi zaboravila sva stradanja za očuvanje slobode i zaštitu suvereniteta. Pripremila Sanja Brkić.
Pamti se hrabro svih jugoslovenskih vojnika i pilota tokom Drugog svetskog rata, kao što se pamti i ključna uloga Crvene armije u oslobođenju Beograda i porazu nacista, poručuju učesnici konferencije. Međutim, borba Srbije i Rusije za istinu i pravdu nije se završila sa okončanjem Drugog svetskog rata, već je nastavljena kako bi sve žrtve očuvale od zaborava, ističe ministar Nenad Popović.
Borba naših predaka nije bila uzaludna. Jedino što je uzaludno jesu pokušaj onih koji žele da tu borbu zaboravimo. Istorijsko sećanje i ponos srpskog naroda su duboko urezani u naš genetski kod i ne postoji bomba ili sila koja može da ga izbriše. Kao što niko ne može da izbriše naše sećanje na ruske heroje koji su 1944. godine zajedno sa našim vojnicima oslobodili Beograd od Hitlerovih nacista. Naša borba je uvijek bila zajednička, tako je i danas, tako će biti i u budućnosti. Ne odričemo se nikada naše istorije, naših slavnih predaka, našeg krsta.
Učesnici ističu da je međusobna podrška dve zemlje vidljiva na svakom koraku. Rusija se snažno protivila intervenciji NATO snaga tokom bombardovanja Jugoslavije 1999. godine, podsjeća heroj protivvazdušne odbrane, pukovnik Zoltan Dani. Tada se, kaže, čak 19 velikih sila obrušilo na jednu malu zemlju.
Mi nikada nikog nismo napali, nikoga nismo bombardovali, samo smo se branili i čuvali svoje. I šta, zar smo zbog toga krivi, što čuvamo svoje, što se branimo? Krivi smo zato jer volimo slobodu. Krivi smo jer patriotizam još uvijek postoji u nama. I spremni smo za svaki kamen zemlje ove život da svoj damo. I tako je pred 22 godine sa nevericom sam gledao kako se svjetske sile utrkuju da nas pokažu u medijima što ružnije, kako bi se ljudima sveta smučilo da uopšte mi postojimo.
Radi očuvanja sećanja na stradale i junake u ratovima protiv agresora, u Rusiji je 2014. godine nastao pokret Besmrtni puk, podsjeća ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko. Navodi da su i u Srbiji prepoznali značaj te inicijative u okviru koje marširaju potomci antifašista. Na Dan pobede, 9. maja, oni nose fotografije svojih predaka i sećaju se njihovih besmrtnih dela.
Besmrtni puk je dobio potpunu podršku ovde u Srbiji i čini se da ovaj pokret je postao posle Rusije najrazvijeniji ovde u Srbiji. Besmrtni puk je narodni pokret koji ide od srca svakog čovjeka i s obzirom na naše zajedničke vrednosti i tradicije, ovo je potpuno, ponovim još jednom, prirodno da ovde u Srbiji pokret Besmrtni puk je dobio takve dimenzije.
Ambasador ističe da je istorija Srba i Rusa tesno povezana i da se kultura sećanja mora negovati.
Na današnji dan, tokom nacističkog bombardovanja Beograda, uništena je zgrada Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, a u njoj hiljade knjiga i rukopisa koji su nepovratno nestali u plamenu. Jutros na ruševinama nekadašnje zgrade bio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da je prve sate Drugog svetskog rata na našem tlu obeležilo uništenje najznačajnije zbirke kulturne baštine u ovom delu Evrope, zabeležila Jovana Milovančević.
Zgrada je gorela dva dana. Teret zapaljivih bombi uništio je celokupni knjižni fond od pola miliona svezaka, ćirilske rukopise od 12. do 17. veka, stare štampane knjige, kartografske i grafičke zbirke, nedovoljno proučena dokumenta. Tog 6. aprila 1941. godine nacističke bombe razorile su milenijum stvaranja i građenja srpske književnosti i kulture. Opomenula je danas na Kosančićevom vencu ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Od najveće važnosti da pamtimo i prenosimo budućim generacijama značaj ovog dana. To sećanje, crno i teško kao dim knjiga u plamenu za koji kažu da je dve nedelje obavijao Beograd, moramo da sačuvamo od zaborava kao deo naše kulture sećanja.
A u sećanju stoji zapisano i to da su na današnji dan uništene i lične biblioteke Vuka Karadžića, Dositeja Obradovića i Janka Šafarika. Nepovratno su izgubljene stotine srednjovekovnih rukopisa, inventari i bibliotečki katalozi. Kada govorimo o bombardovanju naše biblioteke, govorimo o najvećem pojedinačnom zločinu nad kulturnom baštinom u Drugom svetskom ratu. Istakao je sadašnji upravnik Narodne biblioteke Vladimir Pištalo, završivši svoje obraćanje simboličnom rečju nada.
Želimo tragediju da pretvorimo u pobedu. S jedne strane to je naivno, jer je esencija mnogih života nestala u plamenu. Sa druge strane, Pascal je rekao da ako su šanse da Bog i smisao postoje 1:10, on bi se i dalje kladio u taj 1%, jer je u tome sva naša nada.
Nada je možda i u tome što je prvu člansku kartu obnovljene zgrade Narodne biblioteke na Vračaru 1973. godine dobio naš veliki nobelovac Ivo Andrić, pisac koji je svetu pokazao da se iz najvećeg pepela može roditi nova svetlost književnosti.
Delegacija Bahreina, koja je u dvodnevnoj poseti Srbiji, razgovarala je sa privrednicima i predstavnicima vlade i Privredne komore Srbije. Bahrein je, osim za uvoz oružja, zainteresovan i za uvoz jagodičastog voća, mesa, vode, kao i za sve povrtarske kulture. Ova kraljevina raspoložena je da ulaže u finansijski sektor Srbije i nekretnine. Razgovara se i o potpisivanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zabeležila Sandra Cvijanović.
Ekonomske rezultate koje je Srbija postigla u prethodnom periodu predstavio je gostima iz Bahreina ministar financija Siniša Mali. On je na engleskom jeziku gostima iz ove kraljevine objašnjavao zašto je Srbija prava destinacija za ulaganja. Kako je rekao, Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, pa su svi njeni zakoni u skladu sa evropskim regulativama, a opet nije punopravna članica, pa može da koristi sve vrste ugovora o slobodnoj trgovini sa Unijom, CEFTA sporazum, sporazume o slobodnoj trgovini sa Euroazijom. To može, kaže ministar Mali, da bude od koristi i Bahreinu, jer ju otvara mogućnost investiranja na tržište od preko milijardu ljudi.
Pre godinu i po dana napravili smo plan u vrednosti od 40 milijardi evra koji bi trebalo da se realizuje do 2025. godine. Reč je pre svega o ulaganju u infrastrukturu i životnu sredinu. Mi gradimo puteve, železnicu i industrijske parkove. Finalizacija svih projekata do 2025. učinit će Srbiju još atraktivnijom stranim investitorima.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović naveo je da Bahrein proizvodi 25% hrane iz sopstvenih resursa, a ostalo uvozi. Prema njegovim rečima, na tom tržištu se već nalazi jedna srpska firma, to je Voda Voda. Sada se pregovara o drugim proizvodima i ukoliko bude išlo po planu, za mesec dana bi moglo da krene prvi tovar.
Postoji nekoliko proizvoda koji će biti u prvom planu, to je pre svega jagodičasto i bobičasto voće. To su pre svega prerađevine od goveđeg i jagnjećeg mesa i samo goveđe i jagnjeće meso. I to je iz povrća sve povrtarske kulture. Jednostavno, to je tržište koje može da kupi sve. Njihovi retailovi su spremni. Sad samo moramo logistički to dobro da uvežemo, jer nama sigurno treba, ukoliko želimo da to plasiramo, pošto mora ići brodom, treba nam bar 10-12 dana da stignemo do luka.
Direktor Muntalakand fonda Al Ramaihi rekao je da ta fondacija postoji 15 godina i okuplja 65 kompanija. Od ukupne sume za ulaganja u iznosu od 80 milijardi dolara, 61% investiraju u Srednju i Istočnu Afriku, 31% u Evropu, a tek 8% u Ameriku. Sektori u koje žele da ulažu su finansijski, nekretnine, ali i poljoprivredno zemljište.
Kada govorimo o bezbednosti hrane, mi tražimo međunarodne investicije, znači vlasništvo nad zemljom nije dovoljno. Mi tražimo bezbednosti u smislu dostavljanja hrane i smatramo da je zasigurno ovo oblast gde možemo sarađivati sa Srbijom. Znamo da na tom polju Ujedinjeni Arapski Emirati već imaju dobra iskustva sa Srbijom.
Poslovnom forumu u Beogradu prisustvuju dva predstavnika Bahreinskog investicionog fonda koji na raspolaganju imaju 10 milijardi dolara za investicije u inostranstvu, kao i 20 domaćih preduzeća iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, IT sektora i logistike.
Pokrajinska administracija maksimalno će pomoći razvoju vinskog i gastroturizma. To je zaključeno na sastanku predstavnika udruženja vinara Srem Fruška Gora sa pokrajinskim sekretarima za poljoprivredu Čedomirom Božićem i privredu i turizam Nenadom Ivaniševićem. Sastanak je inicirao Pokrajinski fond Evropski poslovi, izveštava Petar Kočić.
Kada je reč o vinarstvu poslednjih decenija, Srbija pa i Sremski region značajno su napredovali, ali vinski turizam tek je u začetku. To je na sastanku sa pokrajinskim sekretarima za poljoprivredu, privredu i turizam konstatovao predsjednik udruženja vinara Srem Fruška Gora, Goran Bašić.
Ono što se dešava sada sa vinarstvom i vinogradarstvom na Fruškoj Gori, a generalno i u Srbiji, je praktično lagani početak i ja sam siguran da ćemo mi uz pomoć pokrajinske administracije, republičke administracije dobiti jedan ubrzani pogon da možemo da napredimo našu proizvodnju i u vinogradima i u vinarijama i da možemo da pripremimo i turističke kapacitete da bi svi oni koji bi želeli da vide na licu mesta gde to vino nastaje, to zapravo mogli da vide u nekom prijatnom ambijentu.
Sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić je obećao da će njegov sekretarijat maksimalno podržati razvoj ovog vida agroturizma.
Sekretarijat za poljoprivredu finansira i obezbedio određena sredstva kad je u pitanju proizvođači vina, proizvođači rakije. Njih konkurs očekuje u narednih 30 dana. Ukupan budžet namenjen za vinare i proizvođače rakije jeste 50 miliona dinara i tiče se opreme, odnosno i drugih investicija kad su u pitanju vinari i proizvođači rakije. Maksimalni iznos po jednoj prijavi je 2 miliona dinara, ali takođe i naravno oni proizvođači vina i rakije koje obavljaju svoje delatnost u devastiranim područjima, odnosno mlađi od 40 godina ili žene nosioci proizvodnje, mogu očekivati 10% više sredstava na pomenutom konkursu.
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević pokazao je izuzetno razumevanje za problematiku vinskog i gastroturizma.
To je jedan od resursa, gastroturizam, koji će biti sastavni deo nove strategije. Ideja jeste da i kroz naše konkurse kreiramo jedinstvena gastro mesta, dakle ne samo mesta gde možete da probate alkohol, nego gde možete da probate i hranu, i piće, i sok od jabuke, recimo, koji smo probali prošle nedelje i bio je veoma dobar u jednoj od vinarija, da bismo mogli da ponudimo mnogo. Jer savremeni turizam podrazumeva da morate turistima da ponudite mnogo, a da bi oni izabrali ono što ih interesuje.
Ovi vidovi turizma sufinansiraju se i iz dela pokrajinskog budžeta kojim upravlja Sekretarijat za privredu i turizam.
U novostima danas sada o sportu, Snežana Pantović.
Danas su na programu susreti 30. kola Fudbalske superlige Srbije. Od 18 časova igraće Proleter Čukarički, Mačva Mladost, Novi Pazar TSC Bačka Topola i Spartak Voždovac. U senci borbe za vrh i opstanak sutra najavljujemo 164. prvenstveni večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, koji će početi u 18 časova. Sutra će igrati još od 14 časova Rad Vojvodina, Metalac Javor, Bačka Radnik, Radnički Niš Napredak i Zlatibor Inđija. Današnjim utakmicama Manchester City-a sa Borusijom Dortmund i Real Madrida sa Liverpoolom počinje četvrtfinalna serija Lige šampiona Evrope. Sutra će igrati druga dva para, Bayern, Paris Saint-Germain i Porto Chelsea. Svi dueli počinju u standardnom terminu u 21 čas. Košarkaši Crvene zvezde igraće odloženu utakmicu 24. kola ABA lige u Ljubljani sa Olimpijom u nedelju 18. aprila, saopštilo je ovo regionalno takmičenje. Zvezdi je utakmica odložena zbog više pozitivnih članova tima na koronavirus. Severna Koreja neće učestvovati na olimpijskim igrama u Tokiju kako bi zaštitila svoje sportiste od epidemije koronavirusa, saopšteno je danas iz Ministarstva sporta u Pjongjangu.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu znatno toplije 16 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno i vedro uz slab prizemni mraz. Tokom dana postepeno na oblačenje sa kišom u nižim i susnežicom i snegom u višim predelima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 5 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, a uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada i sa snegom. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 5 do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spikere Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.